kango na vewa
mbote esengo kimia boboto mitima na binu baibo zuli baku ya kulanda sango ulukuta ya Lingala na vewa The Voice of America la voix d'Amérique uta Washington Edi Isango Evariste Ndayishimiye mukunzi ya Burundi azali kukutana lelo na Kinshasa na mukokani wa ye ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi puna masolo. Evariste Ndayishimiye mukunzi ya Burundi akumaki lubi na Kinshasa na mpokwa pea yambamaki na ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde na ibanda ya mpepo ya njili Buchami Manzaka na mabungisi Maike Bokulanda masolo ya bakonzi babali kulanda presidence ya Burundi ekuzala mingi penza opona botongi nzela ya engunduka to ya chemin de fer ekosengisa mboka nzike kati na bikolo mibali Burundi na ekolo Congo Demokratika ya liboso ekouta na Uvira ekolekana Musongati na Gitega Uvira Kindu pia mibali ekokendi na Gitega Bujumbura Uvira Kindu Boyokani Bwango pe Bokotala na Imatali e Bokingi pe ekozala pona koluka kosukisa batumboki batambola kakati na bikolo mibale. Nzoto ya Nkondo Cardinal Musengo ekozungisa ma Kinshasa le 19 juillet pe ekokundama na Cathédrale Notre Dame ya Lingala yango ezali mokano mozwamaki pe musakola makisi mana bokutani lubi kati na mokambi ya Ngumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Jantini Ngobila Senko tupi bepiskopo ya katoliku pelibota ya Kardinal Musengo. Linakali ya Boboni bakambi ya Seni tupi misala ya maponami litalami lelo na Assemblée Nationale ya ikolo Kongo Demokratika na Kinshasa bakeli mibeko babingi samaki na likita ya kafu kafu kur konstitutionnelle pisa ki nzela mikolomike na Assemblée Nationale na kukuba mosala na yango pona kulanda etat de siège na Beni na Butembo na Nord Kivu bato baike bazali kuboya kutosa couvre-feu tope kokotisama na bandako na mpokwa lokola yango ezwamaki bakonzi ba mampinga pe pulusu pe ya misala bokengi bakangi baike bulayi na Irikas Mwisi
Molobelia gouverneur et tout cas Nord ya Kivu général des brigades Sylvain Ekenge a bien qui ba fandi ya bingumba goma butembo pe beni kotosa mokan ya couvre-feu
na baimboka eti ba tosa couvre-feu za na tina soki gouverneur mokunde etuka asalaki couvre-feu esalema eza po na makambo mbale ya liboso eza po na covid po etuka na biso situ ngumba ya goma ezali ngumba ya mibale sima ya Kinshasa po na baka ya contamination mpeyi ya mibale couvre-feu esali mpona kosilisa makambo ya moyibi
obutu ya lobi kota na lelo mokolo ya mosala mibale baike bakangemaki na engumba Beni pe Butembo mpona kozanga kotosa mibeko ya bakonzi uta engumba Beni Erikas Mwisi pona vio Afrika.
Kaka na Nord Kivu na Sake Bozui Mokumba ya Batubaye Bakimaki Botomboki Bwa Volkan Niragongo Bosuki Kakate na Kokabola Bango Bilei Bilamba Tope Kope Sabango Minoto Kisi Misala Misusupe Mizali Kokuba Pe Misengeli Koku Kokuba Fiston Isse Mwami
Psikologu Vincent Sigulu Mwenge.
Donc là nous lançons un appel
Sengi na Bakundiamboka Baeba na Kosunga Masanga Oya ba psikologu basunga bandeko oyo babungisaki bandako na bango tangu ngomba ya moto eyebaki kotomboka eza ya moto ya makasi
bato pene na zomi bakufi na eyuma ezali kosalema na KwaZulu Natal pe na Johannesburg na Afrique du Sud uto president ya kala ya ekolo eye Jacob Zuma atiamaki na Boloko na kuzanga kutusa misala ya bosembo president Cyril Ramaphosa pesaki basuda ndingisa ya kupesa maboko na police sango na biso esuki awa tukuta na simango ngombe balipo na sango esusu tukuta na pe na site internet na biso www.voalingala.com tubusa na teko like Facebook na biso vio walingala ezalaki wabino edi isango